Tarixning o'chmas kunlari.
Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari unvonli kundalik eshitirishning yangi soni bilan men Ko'hyor Arshaniyo xizmatingizdaman. Bugun shanba, Hijriy shamsiy 1386-yil, Urdu 5 oyining 9-inchisi. Hijriy qamariy 1438-yil, Shabon oyining 2-inchisi va milodiy hisob bilan 2017-yil 29-aprel. Bundan 1042 yil oldin, Hijriy qamariy 396-yilning 2-shabon oyida mashhur faqih, orif va shoir Hoji Abdulla Ansoriy hozirgi Afg'onistonning g'arbida joylashgan Hiro shahrida tavallud topgan. U bolalik davridan boshlab she'r yozishda katta qiziqish zohir etdi. U Qur'on tafsiri, fiqh, hadis va aqoid kabi diniy ilmlarni ham o'rgandi. U buyuk orif nomi bilan ham shuhrat topgan va Hironing piri taxallusini olgandi. Hoji Abdulla Ansoriyning irfoniy asarlari arab va fors tillarida yozilgan hamda undan bir qator nasr va nazmda yozilgan asarlari bizga meros qolgan. Munojotnoma, muhabbatnoma, Zodul Orifin shular jumlasidandir. Shuningdek uning Qur'on ta'siriga yozgan asari Kashful Asror deb nomlanadi. Hoji Abdulla Ansoriy Hijriy qamariy 481-yilda vafot etgan. Bugungi kundan 225 yil oldin, ya'ni milodiy 1682-yilning 29-aprel oyida buyuk Pyotr 10 yoshda Rossiya taxtiga o'tiradi. Pyotr Romanovlarning 3-chi sulolasidan bo'lgan Fyodorning birodari edi. U qudratga yetgach, opasi tomonidan saltanatdan chetlashtiriladi va Moskva yaqinida joylashgan qishloqlarni biriga surgun qilinadi. Bir muddat vaqt o'tgach, buyuk Pyotr yirik qo'shin tayyorlaydi va opasiga qarshi urushga boradi. Ushbu urushda u g'olib chiqib, saltanatni yana qo'lga oladi. Pyotr saltanatga erishgandan keyin qat'iy ravishda mamlakatning ichki ishlariga e'tibor qaratadi hamda Rossiyaning madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida muhim o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Pyotr I ko'plab boshqa yurtlarni ham ishg'ol etadi va o'z imperiyasining hududlarini yanada kengaytiradi. Shoh Pyotr I 1725-yilda vafot etgan. Bundan 37 yil oldin, milodiy 1980-yilning 29-aprelda 20-asrning mashhur rejissyori Alfred Hitchcock vafot etgan. Alfred Hitchcock milodiy 1899-yilning 13-avgustida Londonda bir yahudiyning oilasida tavallud topgan. U boshlang'ich tahsilotini diniy bir maktabda olgan va keyinchalik mexanika va elektronika sohasi bo'yicha o'qishini davom ettiradi. Ushbu davrda kino rejissyoridek va jinoiy filmlarni suratga olishga ko'p qiziqqani uchun ushbu sohani o'rganish darslariga ham boradi va Angliyada bir necha filmni suratga oladi. U 1939-yilda Amerikaga boradi va filmlarni suratga olish bilan shug'ullanadi. Hitchcock Amerikadagi 40 yillik hayoti va faoliyati davomida ko'plab filmlar yaratadiki, xalqaro shuhratga ega bo'lishadi va uning rejissyorlik mahoratini ko'rsatishadi. Uni 20-asrning eng yaxshi kino rejissyori sifatida tan olishgan. Uning yaratgan filmlari oydin va sodaligi bois tomoshabinni o'ziga mahliyo etadi. Shubha, Arqon, Sehrlangan, Oq soya, Sahna xatari va Qushlar uning mashhur filmlaridan hisoblanadi. Alfred Hitchcock 1980-yilning 29-aprelda 81 yoshda vafot etgan.